Vader, ons sê vir u baie, baie dankie vir hierdie wonderlike dag. Here, hierdie dag wat ons herinner dat Jesus vir ons gesterf het. Dit is vir ons 'n kosbare dag. As ons denk aan die volk, die groot versoendag was vir hulle by uitnemendheid, seker die grootste van hulle godsdienstige feestdae. Want op daardie dag alleen het die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan. En Here, vir die kind van die Here is die groot versoendag hierdie dag. En ons dankie vir die geleentheid. Ons dankie dat ons so kan saam wees vanmôre. En Here, ons wil bid dat die Heilige Gees sal kom en die waarheid van die kruis net op niets vir ons lewend maak. Geen mens kan dit doen nie, Here. Maar u kan in 'n oomblik se tyd net weer hom aan ons openbaar op 'n nuwe manier, die gekruisigde Here Jesus. Kom wees met ons, Here. Kom word verheerlik vanmôre. Ons vra dit in u kosbare naam. Amen. Ek wil hê ons met 'n paar verse saam lees. Met 1 Korintiërs die eerste hoofstuk. 1 Korintiërs hoofstuk 1 vanaf die 17de vers. Baie kosbare gedeelte, 1 Korintiërs 1 vanaf vers 17, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, so dat die kruis van Christus nie verijdel word nie, of verijdel mag word nie. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig, en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeuw? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het het God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Want wat dwaas is by God is wyser as die mense, en wat swak is by God is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees vir hom sou roem nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van, en dan kan u maar daardie woordjie met 'n klein lettertjie gee, baie definitief na 'n groot letter G verander. Betoning van Gees, die Heilige Gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Veral die 18de vers en veral hierdie woorde. Want die woord van die kruis en dan wat daarop volg, maar veral hierdie woorde, die woord van die kruis. Nou vriende, hierdie gedeelte wat ons saam gelees het vanmôre is 'n baie kosbare gedeelte. Ek wonder hoeveel predikante is hier vanmôre deur wie die Here een of ander tyd of vir wie die Here een of ander tyd bemoedig het. Byvoorbeeld met hierdie teksverse, want let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtig is, nie baie edel is nie. Maar wat dwaas is by die wêreld het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. Ek dink in 'n tyd van liberalisme en modernisme en veral intellektualisme het ons dikwels nodig om deur die Here bemoedig te word dat hy ons geroep het nie om wys te wees nie, nie om te wees soos die ander voortreffelik is nie, maar om in die krag van God, die woord van die Here en die waarheid van die Here te bring. Dit was 'n baie kosbare man van God hierdie. Fenomenaal. Ek wonder hoe moes dit gewees het om na Paulus te luister. Kosbare man van uiterstes. Soos wat hy eers tot die uiterste was om die mense van die weg te vervolg, so het hy teenoorgestelde man van uiterstes geword, wat die pad van die Here met mening geloop het. Een mens kan nie lees van sy getuienis en van sy lewe en sy briewe sonder om diep geraak te word, glo ek, elke keer. Maar in hierdie gedeelte, veral wat ons vanmôre gelees het, praat hy so bietjie oor sy prediking, oor die woord wat hy gebring het. Ons het gelees die eerste versie wat ons gelees het, hy sê, Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. En dit gaan in hierdie gedeelte oor die woord wat hy verkondig het, die boodskap. En weet jy, daar was natuurlik baie, baie wat positief op sy boodskap gereageer het. As ons dink aan duisende bekeerlinge. En ek wil dit opsom deur Handelinge 14 vers 1, ons kan vanmôre so 'n bietjie Bybelstudie doen en jy kan saam met my blaai as jy wil in die wonderlike woord van die Here. Dit sê dat hy het so gepreek, so gespreek dat 'n groot menigte Jode sowel as Grieke gelowe geword het. En dit was baie keer waar van Paulus se lewe. Maar weet jy, daar was ook die negatiewe teenoor sy woord. Die wat negatief gehandel het. En kom ons blaai net so vinnig na 'n paar geleenthede. Handelinge 22 vers 22. Terwyl hy praat, die volk luister na hom. Nou sê hierdie teksvers, tot by hierdie woord het hulle na hom geluister. Toe verhef hulle stem en sê, weg van die aarde met so 'n mens, want hy behoort nie te lewe nie. Handelinge 23 vers 2. Terwyl Paulus praat, daar voor die raad, vers 2, maar die hoëpriester Ananias het bevel gegee aan die wat by hom staan om hom die mond te slaan. Terwyl hy die woord van die Here bring, toe kry hy hou op die mond. Handelinge 24 vers 25. Toe hy met Felix praat, oor geregtigheid en selfbeheersing en die toekomstige oordeel, wat was Felix se reaksie? En Felix het baie bang geword en geantwoord, gaan vir hierdie keer, en as ek geleentheid vind, sal ek jou laat roep. Handelinge 26 vers 24. Terwyl hy so verdedig, sê Festus met 'n groot stem, jy is kranksinnig, Paulus. Terwyl hy die woord van die Here bring, sê iemand daar uit die gehoor uit, jy is kranksinnig, Paulus. Handelinge 26 vers 28. En terwyl hy met Agrippa praat, sê Agrippa vir hom, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Vriende, maar nie soos eers vanmôre daaroor nie, maar oor hierdie 18de vers, die woord van die kruis. Weet jy wat was die boodskap wat hy gedra het? Weet jy wat was die hoofinhoud van die boodskap van sy lewe? Ons het dit tweemaal gelees in die geleese gedeelte en ons kry dit ander plekke ook. Vers 23, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Ons verkondig Christus wat gekruisig is. In hoofstuk 2 vers 2, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Die woord van die kruis is die woord wat hy verkondig het. En ek wil vanmôre net so 'n paar gedagtes vlugtig met u deel oor die woord van die kruis. U mag die Here dit lewendig in u hart maak. Die woord van die kruis, in die eerste plek, is 'n woord van die liefde van God. Die woord van die kruis is 'n woord van die liefde van God. Ek is seker ons almal ken Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het. En vriende, hierdie dag, Goeie Vrydag, is 'n dag waaraan ons behoort te dink aan die liefde van God vir 'n wêreld. Dit is die bewys van God se liefde. Die kruis spel die liefde van God vir die wêreld uit. Ons almal ken Johannes 3 vers 16 so goed. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nooit sal 'n wêreld kan sê, nooit sal 'n individu kan sê, of dit kan betwis dat God hulle lief gehad het nie. Want die woord van die kruis is 'n woord van die liefde van God. Dis waarvoor die kruis staan, die liefde van God. Ek het lank gelede 'n verhaal gelees van 'n dogtertjie in die dae van Luther wat gestremd was. Ek dink dis Dr. F.B. Meyer wat daar oor skrywe. En hierdie kind het geheel en al 'n wan indruk van God gehad, verkeerde, verwronge konsep van die Here. Vir haar, en soos sy maar groot geword het, was God 'n vreeslike God gewees, altyd gereed om te tref en te veroordeel. En op 'n dag, terwyl sy ergens gesit het, waai die wind 'n ou papiertjie na haar toe. En sy tel dit op en sy lees en daarop staan, For God so loved the world that he gave. En toe is die papiertjie afgeskeer, is al boodskap wat sy gehad het. For God so loved the world that he gave. Sy het nie die volle boodskap gehad nie. Maar weet julle, sê daar die kind het totaal verander daar die dag, want het tot haar deur gebring. Hy het, by alles het hy lief. Sy weet nie wat het hy gegee nie, maar sy het agtergekom, hy het gegee. En dit het haar hele houding teenoor die Here verander, haar hele lewe verander. En ons het die totale waarheid. So lief het God die wêreld gehad dat hy Jesus gegee het. dat daar die kruis was, dat hy daar aan die kruis vir ons gesterf het. En vandag dink ons aan daardie dag en ons sê in ons harte vir die God van die hemel, dankie vir sy liefde. Die woord van die kruis is 'n woord ook van sterwe. Jy weet, daarom is die woord van die kruis, die boodskap van die kruis, 'n onpopulêre boodskap. Galasiërs 2 vers 20 sê Paulus, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Jy weet, vir die kruisdraer was daar net een ding gewees en dit is klaarpraat, ek sterwe vandag. Golgotha was die plek van die hoofskedel. Daar was geen alternatiewes nie, daar was geen uitkomkans nie. En die woord van die kruis is 'n woord van sterwe. Daar sterf 'n mens aan eie poging, aan eie opinie. Anders kan jy nooit gered word nie. Daar het Paulus aan sy einde gekom. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. En dis daar by die kruis dat ons as kinders van die Here aan die einde van onsself moet kom. Die woord van die kruis is 'n woord van sterwe. Het jy al gesterwe aan die voet van die kruis? Die woord van die kruis, verder is 'n woord van lewe. Daarom is dit so 'n heerlike woord. Daar is sekerlik ander teksverse ook wat ons kan noem. Maar kom ons gaan weer na Galasiërs 2 vers 20. Nadat hy gesê het, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, sê hy, maar Christus leef in my. Verskoon, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die Seun van God wat my liefgehad het, deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Die woord van die kruis is 'n woord van lewe. 'N Ou Jood het eenmaal gesê, life begins at 40. Toe help iemand om reg en sê, from now, sir, life begins at the cross. Dis by die kruis waar die lewe begin. En ek vertrou dat u daar die boek Pelgrimse Reis na die Ewigheid in u lewe al 'n baie, 'n hele klomp keer deurgelees het. Daar's 'n geweldige gebrek in die kerk van die Here, glo ek, en 'n gemis as ons nie daardie boek se inhoud ken en dit nog lees nie. Daar is nog boeke in sirkulasie, veral in die Engels, Pilgrim's Progress. Maar u sal onthou, dit was nadat hy 'n lang pad al geloop het, deur die poel van mismoedigheid en wat nie als deurgemaak het, toe hy teen die heuwel opgaan, met hierdie bondel op sy rug, en toe hy by die kruis kom, en dan na die kruis kyk, toe hy kyk na die kruis gemaak, dat hy die bondel op sy rug los geraak het, en dit het op die grond geval, en dit het daar teen die heuwel afgerol, en hy was nooit weer gepla met daardie bondel nie. En daardie lewe vir pelgrim, beter lewe, begin, en dis daar by die kruis waar die lewe begin, die ware lewe. Ek dink aan 'n jong man wat in die kerkie gesit het die môre, toe dit so geweldig gesneeuw het, hy kon nie verder kom, hy kon nie by sy kerk uitkom nie, maar hy gaan daar in 'n ander kerkie in, soekende al 'n geruime tyd in sy hart, soekende. En terwyl hy daar agter in die kerk sit, die leke prediker die môre, die woord van die Here bring, uit daardie gedeelte, kyk na my en word gered, alle eindes van die aarde, was het hy dat hy na Spurgeon gewys het, wat daar agter sit en vir hom gesê het, jong man, kyk jy! En dit was die woord wat hy daardie môre nodig gehad het. En daardie môre het Charles Spurgeon gelewe. Lewe u. Dis 'n woord van lewe. Die woord van die kruis is 'n woord van aanstoot en skeiding en struikeling. Kyk byvoorbeeld vers 18. Die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Vers 23. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode, dwaasheid vir die Grieke. Sy woord van aanstoot en skeiding en struikeling. Het dit u al opgeval dat die boodskap van die kind in die krib nie so seer aanstoot bring nie? Gereedelik aanvaar groot persentasie van die wêreld dit op Kersdag. Maar dis die boodskap van die kruis waar die struikelblok lê. Daar kom die aanstoot. Ek onthou Dr. Jan Put, ek weet of hy nog verbonde is aan Geopende Deure, lank gelede, geleentheid het ek hom gehoor sê dat in Mekka 'n vliegtuig nie toegelaat word om daar oor te vlieg, oor daar die heilige deel van hulle nie. Om die eenvoudige rede, dat 'n vliegtuig ergens op die grond, op een of ander stadium, altyd die vorm van 'n kruis gooi. En dit is die rede waarom hulle nie 'n vliegtuig toelaat om daar oor te vlieg nie. Met hulle haat vir die kruis. Aanstoot, struikeling. Weet ek het baie keer al gewonder wat die Satan alles ingesit het, daar die moment, en wat beplanning miskien daar agter gelê het, toe daar die mense uitroep en vir hom sê, kom af van die kruis, en ons sal in u glo. Kom af, kom net af van die kruis, ons sal in u glo, ons sal u verwelkom, ons soek net nie die kruis nie. En dis die kruis wat die verskil maak. As dit nie die gekruisigde Christus is nie, is dit geen Christus nie. Is dit nie die Bybelse Christus nie? Is dit nie 'n verlosser nie? En dis die kruislose Christus wat baie aanhang vandag. Die lekker Christus. Dis mense wat in ons dag opstaan, sogenaamde teoloë. Ek dink aan Spangenberg ook. Hy verkondig 'n kruislose Christus. Aanvaar dit nie meer nie. Die woord van die kruis is 'n woord van sonde verlossing. 1 Petrus 2 vers 24. Ons ken daardie teksvers, so kosbare teksvers. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe deur wie se wonde julle genees is. Die woord van die kruis is 'n woord van sonde verlossing. Vriende, niemand kan by die kruis vertoef en hy word nie van sonde verlos nie. Of gereinig nie, of dieper gereinig nie. Want die kruis, die Here Jesus en sy bloed en sy offer, dis juist waarvoor dit alles gebeur het, om van sonde te verlos. Ons lewe in 'n wêreld wat sonde verskoon. Maar die tragedie is dat dit kom die kerk van die Here binne. En ons kry baie keer dat selfs ons as kinders van die Here kan begin dinge verskoon en goed praat. Sonde, soms erge dinge wat maar net deurgaan. En daar is nie meer daardie sensitiwiteit teenoor sonde nie. Jou vriende, die woord van die kruis is 'n woord van sonde verlossing. Daarom kan 'n mens duidelik sien, al getuig mense en sê hulle is kinders van die Here, dat hulle niks van die kruis weet of ervaar nie. Deur altyd te soek, wanneer hulle altyd soek vir verskonings oor sonde, en dit goed praat of maar net wegsteek. Dit het my nou die dag so opgeval in my stilte tyd toe ek lees van die groot versoendag. Weet jy, by al die ander ritusse en alles wat daar gebeur het, instellings, moes Aaron 2 bokke hê. Een bok was as brandoffer geoffer. Die ander bok was 'n sondebok. En dan sê dit dat Aaron moes sy hande op daardie bok lê en dan moes hy belydenis doen van al die sondes van die volk, al die sondes. Watter sonde hulle ook al gedoen het, sal u vind daar in Levitikus 16 sê dit pertinent. Dan het daardie bok die sonde ontvang, hy die draer van sonde geword. En dan moes daardie bok weggejaag word, die woestyn in, die wildernis in. En weet jy, ek het by myself gedink, dit moes seker vir daardie ou Israeliete 'n wonderlike belewenis gewees het, daarom ten minste. Om te sien dat daardie bok wat hulle sonde nou dra, daar gaan net weg, hy vat nou hulle sonde weg. En weet jy, dit is wat Here Jesus is. En die ganse woord van die Here, hoe meer een mens die Bybel lees en hoe meer een mens die Bybel deurlees, kom jy agter dit gaan oor Here Jesus. Elke boek van die Bybel, elke deel van die Bybel. Levitikus is vol van Here Jesus. En laat ons denk aan daar die vers in 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Hy dra nie net ons sonde nie, hy neem dit weg. Ek het nou die dag in my dagboek 'n kosbare gedeelte gelees. Dit is die boek van Dr. Stanley Jones, Victorious Living. En ek het nie veel van hom geweet nie, die Here het my baie al geseën in my lewe deur baie skrywers. Maar ek het eers 'n paar jaar terug van hierdie man begin lees en hoe die Here my al geseën. Hierdie is 'n baie kosbare boek, Victorious Living. Hoor wat skryf hy en ek het dit so goed ek kan probeer vertaal. En ek is amper klaar. Probeer vertaal in Afrikaans. Een van die grootste moeilikhede in evangelisasie, en hy skryf dit omtrent 50 jaar gelede. Hoeveel erger is dit nie vandag nie. Een van die grootste moeilikhede in evangelisasie is die morele fatalisme. Wat is 'n fatalis? Wat is fatalisme? Is iemand wat maar skouers optrek en sê, ag, dit is nou maar so. Is nou maar die noodlot is nou maar so, wat kan ons nou daaraan doen? Die morele fatalisme wat rakende jou eie persoonlike sonde sê, wat kan ek doen? Ek is 'n mens. Die implikasie is dat sonde 'n integrale deel van die menslike natuur is. En solank as wat ons mense is, bly ons sondig. Die tirannie van daardie fatalisme moet gebreek word om die oorwinnende lewe te leef. Hoor jy? Wat dit sê, as u belangstel in 'n oorwinnende lewe, sal u van gedagte moet verander. Die tirannie van daardie fatalisme moet gebreek word om die oorwinnende lewe te leef. In die diepte van ons wese, nie maar net oppervlakkig nie, in die diepte moet ons 'n greep lê op die waarheid dat sonde onnatuurlik is, 'n indringer, 'n binnendringer is en dit is geen noodsaaklike deel van die menslike natuur is nie. En dis nie 'n dwaaling, ek verkondig nie sondelose perfeksionisme vir dat 'n mens nie meer versoek kan word en kan toegee nie, dis 'n boodskap op sy eie. Maar vind jy, dit is die standaard van die kruis. Dit is die bedoeling van die kruis. Dit doen iets aan ons sonde probleem, aan ons sonde. Die woord van die kruis is 'n woord van verlossing van sonde. Ek gaan nog een noem, voordat ons gaan saam bid. Die woord van die kruis is 'n woord van die Heilige Gees. En nou kan jy maar weer daar die vierde vers lees. My rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning, hy sê nou sy prediking en hy sê selfs, sy prediking gaan oor Christus, die gekruisigde, nie in menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Die woord van die kruis is 'n woord van die Heilige Gees. Die boekie wat ek lees op die oomblik van Tozer oor die Heilige Gees, baie kosbare boek, die Trooster. Wie daar soveel plaas vervang is in die dag waarin ons lewe vir die Heilige Gees, dis net nie waar nie. En die groot probleem is, die gemiddelde, wil ek amper sê, die gemiddelde sien dit nie eers raak. Gaan maar deur. Het is net die Heilige Gees wat die kruis een werkelijkheid kan maak. Johannes 3 vers 27 sê Johannes antwoord en sê, een mens kan niks aanneem as het nie hom uit die hemel gegee is nie. Vriende, as die waarheid van die kruis ons nie uit die hemel gegee word, op niets nie. Ook by hierdie konferensie en terwyl ons saam is in hierdie dag, as die hemel dit nie aan ons openbaar nie, dan is dit maar net een mooi begrip. Dan is dit nie een realiteit nie. Dan is dit maar net in ons gedagtes. Dan is dit kopkennis. Een mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Is die waarheid van die kruis al vir u uit die hemel uitgegee deur die Heilige Gees? Die Heilige Gees maak die kruis lewend en helder. Blote intellek kan nooit daarby kom nie. Vriende, ek dink en ek is oortuig, dit is die verskil tussen Paulus en die sogenaamde voortreffelike predikers en ander predikers en valse apostels waarmee hy so baie te doen gehad het. En hy sal dit vind in 2 Korintiërs 10 en 11, weet jy dat hulle vir hierdie man wat ons nou so van gepraat het, vir hom gesê het, bijvoorbeeld hoofstuk 10 vers 10, hulle sê, die briewe wat jy skryf, Paulus, is baie prachtige briewe, maar weet jy, jou persoon, jy is een swak persoon, en jou woord beteken niks, gaan lees dit in die Amplified, maar die persoonlijke teenwoordigheid en die is swak en die woord niks werd nie. Want hulle het bederf geraak deur die ander predikers. O, hierdie fenomenaal is. Hierdie voortreffelik is. Daarom sê in 11 vers 5, ek reken dat ek niks agterstaan by die uitnemende apostels nie. Weet jy in kort, wat was die verskil tussen hierdie uitnemende apostels in aanhalingstekens en Paulus, die man van God? Hy die kruisboodskap verkondig die krag van die Heilige Gees. Dit was die woord van die kruis deur die Heilige Gees. Glo ek wat die verskil was. Mag die Here sy woord in ons harte seën. Ek dink dis 'n dag waarin ons laag kan buig voor die Here, vir die Here baie dankie kan sê vir hierdie dag, vir die liefde van God, vir wat hy vir u gedoen het. Miskien moet u vir hom sê wat u graag wil hê hy moet u vir u nog doen. Ons bid vir die wat nog op pad is na die kamp toe. Ons bid vir die kinderdienste. Daar was 'n versoek dat ons baie spesiaal bid vir mevrou Sylvia Besuidenhout in 'n hospitaal. Ernstige voorbidding nodig het, asseblief, kom ons dink aan haar. En kom ons gaan oor tot gebed. Sommige nou, kom ons bid saam, ons neem vrymoedigheid voor die Here. En ons stem saam in ons harte en ons wees kort en saaklik. Ons kan liever 2 keer bid, maar kom ons nie lang gebede bid nie.